Освен буџет го финансира јавниот сервис. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Укинувањето на обврската за плаќање на радиодифузната такса нема да влие на политичката независност на јавниот сервис, велат дел од граѓаните, повикувајќи се на досегашните искуства. Тие посочуваат дека живееме во земја во која, за жал, политичката волја доминира во сите сфери во општеството, па така и во јавниот сервис, каде тоа особено се чувствува. Така беше и последните неколку години и покрај тоа што граѓаните го финансираа јавниот сервис од собствениот буџет, велат тие. Луѓето коментираат дека економски сме премногу и нестабилна држава и со голема невработеност, и оти секој од слободување од давачки им одговара, а сигурни се дека финансирањето не придонесува за независност на медиумите.
Мислам дека е добро. Навистина е добро. Помош е сепот за секој семејство.
Ако ние имаме многу добра политичка култура, значи каде што владата, која што нели би ја финансирала самата радиодифузна такса или националниот сервис, и не се обидува, ја немаме онаа култура на добивање на политички поени, односно не се злоупотребува, мислам дека тоа како национален сервис треба да се го финансира самата влада. Меѓутоа, тоа е во некои си идеални услови. Бидејќи ние не живееме во некои идеални услови, така да може би е подобро граѓаните да би ја финансираат. Меѓутоа, тука имате па еден друг парадокс, а тој парадокс е економската ситуација на граѓаните. Темел и темел на се е прво да се среди економската ситуација. Тоа што ги намислам се полесно, и од таму и ќе почне развитокот на политичката култура, која што па или ултимативно ќе влијае на едно правилно функционирање на тој национален сервис.
Во високо развиените демократски земји, граѓаните со свои пари ја купуваат автономијата на јавниот сервис, плаќајќи радиодифузна такса, но тоа кај нас се уште не е случај, вели председателката на самостојниот синдикат на новинари Тамара Челсидис. Таа смета дека стабилното финансирање е услов за независност и посочува дека во законот се предвидува буџетско финансирање кое секоја година процентуално ќе се зголемува.
Имаше неколку модели кои тешко функционираа, на крај тоа се сведе на утерување практично на данок од луѓето кои што не плаќа, па им се блокираа сметки, и таа работа одеше многу несигурно и нестабилно. Вака, со закон, со одредена конкретна сума, која во одреден период мора да легне на сметката на МРТВ, е многу посигурно отколку сите други модели досега. Велам, не е популарно решение, би било многу поубаво да сме демократска земја во која што јавноста ја препознава важноста на независен и стабилен јавен сервис.